Eguardiko ordua eta kogei gutxi ditugu, iragarki tartitxo bat eskini diegu, eta mentxe ari ginen, olatze zugaztiren mirotza kabesti ederra uentzuten, baina ongi etorri eman berdiogu baserri sareko Joan Ainigezik, kaixo Joana eguardion?
Bai, eguardion, berdin.
Zenun, zondo?
Ondo, ondo.
Landalan.
Bai, bueno, gaur lasaiago, ez, euria idu eta, bueno, barruko lanak egin nahiak eta lasaiago egia zen.
Oso ondo, Joana. Bueno, gaur lehen entzulei aipatu diet, erlen inguruan arituko gara izketan, ez da?
Bai, bai, ala txera.
Bueno, aurreko, bueno, orain dela ama bosteguna aipatu ziguzun, ba, erlek duten eragina, ba, bai nekazaritzan, bueno, nekazaritzak erlen ganduen eragina, bai klima aldaketak eta hainbat faktorek. Eta gaur zehatzago azalduko ziguzula guztia.
Hori da, bai.
Uh-huh. Bueno, aipatu diguzu, pixka bat, bueno, bat datu bezala edo, lehen, garai baten, etxe guztitan, baserri guztitan noten zan, erletegi bat, ez da?
Bai, bai, alaxe da. Pixka bat, zera, honek adierazten du, ze garrantzia zuten erleek, nekazarien, da, bueno, orokorrean karo baserrietan, nekazaritza oso garrantzitsua zen, eta ze garrantzia zuen, pentsa, erlei etxeko aldaketa guztiak kontatzen zitzaizkiela, bai?
Abai?
Etxeko baten bat, partaideren bat hil egiten bazen, edo aur jaio berriren bat bazegon, edo bidai luze bat egin jar bazen, aldaketa guztiak erleari kontatzen zitzaizkion, erlautzari, bai?
Zitzaizkian,
eta dena guztiaren berri ematen zitzaien.
Uh-huh.
Eta gainera da, ora, Europa osoan emandako tradizio bat edo, bai?
Abai, eta zergatik?
Ba, bueno, esaten dute zeltiar mitologian aztertuzkero,
bai.
Erleak, omen ziren, ba, gure mundua eta mundu espirituala edo jainkoen eta zehar mundu horren arteko, ba, bitartekariak edo hoien artean zirela.
Mm-hmm. Eta horregatik dena kontatu bertzitzaien.
Hori da, ba, zera, elburua zeintzen azkenean, ba, erleak, etxean geratzea, ez aldegitia,
claro.
Ez azerratzea.
Uh-huh.
Mantentzeko bai eztia emateko, eta baita ba, nekazal lurretan ba, polinizazio egiteko.
Uh-huh. Baina gaur egun guztiau desagertu da.
Bai. Badaude baserri zenbait oraindikan ba, erlautzak dituztenak, edo askotan igual da baserria ba, bere nekazal luztia pena du, baina gero erle zain bat, ba, batek proposatu dio erleak jartzea, eta horrelako adostasunak ematen nahi dira.
Uh-huh. Poliki-poliki, ez da berriz ere berreskuratzen ari da.
Hori da,
uh-huh.
Oso modu apalean,
bai.
Baina ondo.
Bueno, eta konta diguzu pixka bate gainetik bazinan erleen lana?
Bai, bueno, ba, erleak, bueno, badakigu, ez? Ba, goizean goizetik, erlautzatik ateri, eta albezain beste lore bizitzen dituzte,
uh-huh.
Bai? Azken batean, bertan nektarra hartzen dute, eta beraien elikagaia horixe da, urrengo udaberrira arte, bai? Urte osorako biltegia edo egin beharra daukate,
uh-huh.
Erlautza martxan jarraitzeko.
Uh-huh.
Pentsa, zera, Europako landaketa guztien 84a,
bai?
Erleen polinizazioari esker ematen dela.
Uh-huh. Bueno, datu altuk, eh?
Hori da. Oso beharrezkoa dugu, ba, orain arteko nekazaritzarekin aurrera jarraitzeko.
Aurrera jarraitzeko.
Bai.
Eta erlek zenbat urte dara matzate lurren?
Bai, badira, ba, estimatuta dago, aztarnak, zaharrenak edo, 150 milioi urte dara matzatela lurrean, erleak. Bai? Eta, bueno, ba, bere, beraien lana, poliki-poliki, ederki egin dute, baina azken 150 urte inguruan edo, ba, zera, nekazaritza industriala sartu zenetik eta erlezaintza industriala sartu zenetik, ba, erleen mundua ba, gaindera dagoela esan dezakegu, bai? Galtzeko zorian.
Claro,
zeo zer egiten ez badugu behintzat.
Claro, azken finean, nekazaritza industrial honi edo erlezaintza industrial honi interesatzen zaiona da, alik eta etekin gehien atera erle hauei eta salmenta onditu.
Hori da. Mm-hmm. Hori da. Ez bakarrik erlezaintzan guruan, baizik eta nekazaritzan ere, horre ere arazo larria dago.
Uh-huh.
Bai, nahi baduzu komentatuko dituzten erleek,
bai.
Bueno, pues, batetik ba, esan dugun bezala, ba, nekazaritzan ezartzen diren agrotoksikoak oso kaltegarriak dira, bai?
Bale.
Industrializazioak, eta bueno, zuk esan duzun moduan, ba, ekoizpena handitu nahiak, ba, teknika kaltegarriak ekarri dizki erleei, agrotoxikoak eta horrelakoak, uh-huh. bai? Eta erleen biziraupena ba asko gutxitzen dute.
Esan dezakeu beraz, erlek alduena baino ge, osea, erlei alduena baino gehiago exigitzen zaiela, ezta?
Bai, 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 dudarik gabe, uh-huh. dudarik gabe. Uh-huh. Gainera zera, nekazaritza intentsibotan gehien bat, ematen die holako produktu batzuk, daukatenak holako sustantzia bat neonikotinoidea izenekoa.
Bai.
Eta horrek oso oso toksikoa da erleentzako. Eta uh-huh. erlautza asko asko eta asko bertan bera geratzen ari dira honen ondorio.
Uh-huh.
Uh-huh. Hortaz gain, beste nekazaritza arloan ere bai, kaltegarria zaien beste zea bat, beste ekintza edo manera bat da monokultiboa, bai?
Vale.
Monokultibo lurrere muzabaletan bakarrik gauza, osea, barazki edo zekal zekal edo zena delakoa bakarra ereitea. Horrek uh-huh. esan nahi du, ba erleak hor inguruan bizi diren erle guztiek fruitu edo barazki edo horren baitan daudela.
Claro.
Eta horri zeo zer gertatu ezkero, ba izurriteren bat, ba zea, ba gaixotasuna dela, edo kazkabarrak jotzen duela eta dena lore guztiak erortzen dira, uh-huh. edo horrelakoak gertatu ezkero, erleak ere galduta daude, ez daukate claro. besterik aukeran.
Uh-huh. Oen, aipatu dezula, bueno, ba, gaixotasunek eta adibidez kazkabarra ez da, klima aldaketa horiek ere, eragin zuzen izango uh-huh.
Bai, 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 bai. Azken urteotan ematen nahi dena da, udaberriko epe hori txikitzen nahi dela, bai, murrizten nahi dela. Eta orduan erleek badaukate ba denbora asko gutxiago urte osoko elikagaia eskuratzeko.
Claro.
Eta orduan askotan ba gertatzen da ba negua iritsi ordurako edo ba erlautzak hil egiten direla.
Bai. Gero hor beste kontu bat da, bueno, klima aldaketa aipatu deu, monokultibok ere aipatu jeu, baino liztor asiatikoen agerpenarek oso kaltetako izan zen, hemengo erleentzat.
Bai. Bai, bai, bai. Segun sezonaletan, gehien bat kostaldean eta, ba, sarrazkia izan dira. Erlautza asko, asko eta asko eta liztorrek. Oso animali gogorra da, haundila, eta gainera, ba, ikustekoa da, nola, ba, erlautzan begira jartzen zeak, guk erleak ditugu, bai?
Bai.
Eta erlautzan begira jartzen zeak, ba, ikusten duzu banke erlautzaren atarian dagoela, geldirik, egaka, eta edozein erle sartu datere egiten badu, hartu, eta erretik moztu egiten duzu zen.
Ostra. Eta ez alda, bueno, ba, jakine da eze kalte egiten nahi dan liztor asiatiko hau, oain dik ez da neurririk hartu? Edo irten biderik?
Bai, oza, eman dire, azken amar urteotan edo, eman dire, ba, aukera ezberdinak edo, zea, nola bizpotzak jartzea, oiek usatzeko, edo akatzeko, beste teknika batzuk, zera uda eta gara gardoa eta zakizte jarri zaila zirela bertara urduitzen direla eta ez erlautara, baina orain dik ezago zeo zerola finkoa oiei aurrek.
Ez da erresa, ez da?
Egia esan, gero kontuan hartzekoa da, Gipuzkoan behintzat, da, bueno, pentsatu toki guztietan ere, baina Gipuzkoan dakigula, zera, barne aldean eta toki altuetara ez direla hainbeste iristen, liztorrak, liztorra asiatikoak. Kostaldean eta oso sartuta daude, oso oso sartuta daude. Baina gero ba Gipuzkoa barnealdean eta toki altuetan, herri altuetan eta mendialdean eta gutxiago ematen da.
Gutxiago. Uh-huh.
Bai, bai. Bueno, pero ari da, ere bai, pixkanaka pixkanaka ari da. Baina gehiago kostatzen ari zaio.
Uh-huh. Liztor asiatiko aipatu dugu, baino bai. Antzeko kasua baita ere barroak.
Hori da, bai. Barroak diren nolabaiteko akaro moduko batu,
bai?
Bai? Eta dire ba, ez da, hemen akaina erraten diogu, baina bueno, bezala garrapata edo
bai.
Barrak edo hoien antzeko batzuk dira eta erleetara itzeki dira, bai? Ba, hoe bezala ba, bizkarroiak dira zen batean.
Uh-huh.
Eta orduan egiten da erleak zauritu, hoe horren ondorioz ako hile egiten dira. Segunta zenbat aldiz egiten duten erle bat, aurrekoaren gaixotasuna ere garraiatzen dio besteari, kontagiatzen dio, nola baita esateagatik. Orduan, orokorren erlautza ahuldu egiten da. Eta gehien bat, zera, kaltetuen ateratzen direnak erle gazteak dira. Bai? Ez dute hainbesteko indarrik eta horrelako aldaketako gobentatzeko, eta erlautzak zahartu eta azkenin hile egiten dira.
Claro, claro. Osa, kalte zuzen ara egiten diela.
Hori da. Ta, bueno, ta gero azkenik, bare bai kontutan hartzekoa da, ba, ja zorionez igual, segunta, hemen igual ezain beste ematen, baina estatu batuetan, eta Ipar Amerikan asko ematen dena da, zera, produkzioa erlezaintzaren inguruan, bai, produkzioa handitzeko, a ber, ulertzeko, erlek eztia behar dute, bai?
Bai.
Baina guk eztia kentzen diegu,
claro.
Zera, gero komerzializatzeko, erlezaino, bai?
Uh-huh.
Orduan, zer gertatzen da, produkzioa alde bezaina handia izateko, eztia asko kentzen zaio erleari.
Claro.
Eta ez du, ez du nahikoa bere bizi daupenerako.
Uh-huh.
Orduan, eztia prezio hobean saltzen denez, ura eta azukrea baino adibidez, ba, erleari jartzen zaio ura eta azukrakin egindako nahazketa bat horrekin elikatzeko.
Bale, eta biziraupena handigoa izan dadin?
Bueno, ba, bizirauteko.
Bizirauteko. Uh-huh.
Bai, oza, ordezkatzen dute eztia,
bai,
ura eta azukrearekin egindako nahazketa bategatik.
Uh-huh.
Baina horrek zer ekartzen du, oza, azken batean ez da loreen nektarra bezala, azukrea da, eta azukrea ere azkenean da toksiko bat da, bai?
Bai.
Kopuru handian hartu ezkero ez da bat ere ona.
Uh-huh.
Eta horrek ere eragina izaten ari da erleen osasunean.
Claro.
Eta, bueno, gezurra ematen badu ere, gaur egun badagude ikerketak eginak, nun azaltzen den erleek eta ja dagoeneko Alzheimer moduko bat daukatela, bai?
Pentsa.
Orientazioa eta galtzen dute azkenean, ba, azukre asko hartuta eta,
uh-huh,
eta gero ez dakit erlautzara bueltatzen.
Claro.
Eta hile egiten dira asko.
Uhum. Eta Joana, egoen aipatzen egian guztionek, azkenen baratzan ere eragin izango du, ez da?
Noski.
Eta ez baratzan noski, bakarrik?
Hori da, bai. Baina baratza gintzan eta frutal gintzan eta oso eragin zuzena, eukitzen ari da, ikusten ari gara. Aurreko amagoztaldiko zera zaioan aipatu genuen,
bai. Zera,
Japon aldean eta ematen ari dela dagoeneko, ba, segun ze udare eta frutarbol, polinizatzeko eskuz egiten ari direla, bai?
Mm-hmm.
Nola baiteko pompoio batzuk sortuz, lumekin, bai?
Bai.
Txorien lumekin, eta hoiekin, ba, polinizatuta arrak eta emeak, loretxoak bat banaka. Pentsa.
Mm-hmm. Ba, bai.
Erleek, beren kabuz, bueno, 150 milioi urtetan egin dutena, ba, bira zertara erabaten ari gaituen, ez? Ba, bai.
Eta, Joana, aipatu daiteke baita guztion eraginez, ba, garaibateko itxezan, erlek itxen zuten eztierekin alderatuta, ba, oraingoa kalitate eskasagokoa izango dela, ez da?
Bai, hori ban, erakutsita dago, gehien bat, erle industriala edo zea, ez, ba, merkatuan aurkitzen duguna, ba, enpresa hundiek egiten dutena, eta zan dugun zela zinin erleai ere nola baiteko abusua egiten zaio, bai, ematen alduena, baina gehiago eskatzen zaio, eta orduan erlea bera ere ahul dago, eta, ba, pentsatzekoa da, beraiek ere eskaini dezaketen estimota ere, ba, kalitate eskasiagokoa izango dela.
Uh-huh.
Bai.
Eta zein izan leike guztioni, aipatu den guztioni, irten bide bat emateko egin beharrekoa edo?
Bueno, erraza ez dago bat ere erraza, uh-huh, gaia, zeren mundu mailako arazoa da,
claro,
bai? Baina azken batean, zein da, ba, lehenago esan dugun bezala, ba, garai batean, nekazariak edo baserrian bizi zirenak eta erleen arteko harremana oso zuzena eta oso sendoa elkarri egiten zioten,
bai.
Eta hortara bueltatzea izango zen zuzenena. Esan dugun bezala, ba, beti oreka hori mantentzen behar dela, ez? Beti aipatzen du, nik uste zaio guztietan aipatzen dudala, orekaren zera, ez? Gai hori, ez? Azkenean,
uh-huh,
ekosistemak behar du pixka bat untatik, eta beste pixka bat hartatik,
claro,
eta beste denak ondo funtzionatzeko. Zerbaitetan, elementuren batetan aldaketa baldin badago, akabo.
Claro.
Uh-huh. Oso fragila dela esan dezakegu.
Uh-huh. Oso ondo, Joana, ba, ez dakite beste zerbait badokezu aipatzeko edo hementxe utziko den gaurko saioa?
Ez, bai, bueno, ba, berriz ere esan bezala, ba, goraipatzea edo, ba, ze azkenean animali txiki hauek, ez, ematen du, ba, orte ikusten ditugula, tarteka, baina ez gara uhartzen zenbateko garrantzia duten gure bizitzan.
Uh-huh.
Gauza gai serioa da benetan.
Uh-huh. Oso, eta pixka bat kontzientzia hartzea denok, ez da?
Hori da, hori da.
Oso ondo, Jona, ba, mila mila esker, eta hemen dikama bostegun barru arte.
Bai, oso ondo.
Ondo izan.
Berdin,
agur, agur.